Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия 20-ти поред брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10, а после и в интернет с дигиталната версия на часът. А в него днес ще пътуваме до португалската столица, където ще се запознаем с ръководителя на Центъра за славянски езици и култури в най-голямото висше училище на Португалия, Лисабонския университет. Той е българин и вече няколко десетилетия популяризира нашия език и нашата култура. Това е професор Георги Христовски. Интересна личност с богат професионален опит, който напукна очакванията преподаване български, а португалски. Специализира се в областта на фонологията, една специфична и трудна наука безспорно. Също за езика, но от гледна точка на преводача ще поговорим с Свилена Георгиева, която е представител за България на Генералната дирекция Писмени преводи на Европейската комисия. Тя ще ни каже как новите технологии помагат на преводачите в европейските институции и доколко човешкият фактор е заменим или пък може би не е така. Ако останете с нас до 11, ще ви разкажем и за това как си взаимодействат българските общности зад граница. Примерът ни от Германия и САЩ, българка от Хамбург, излага свои картини в културния център на българите в Чикаго. Ще я чуем с подробности също днес. Музиката е в часът на Радио България по програма Христо Ботев, избира Антонина Тодорова, редактор е Таня Любенов, звукорежисьор Радослав Минчев. Моето име е Красимир Мартинов.
Мислих, че сте ще стигнем да леч. Така добре започна. Красиви очи, златни стрели, уцелиха ме точно. Един път на един милион е толкова.
Христо Ботев.
Отправна точка в днешния брой на предаването ни е Португалия. На посещение сме в Лисабонския университет, най-голямото висше училище в Португалия, в което се обучават 52 000 студенти, а около 20 000 от тях са от други националности. В Лисабонския университет има лекторат по български език и култура. А директор на Центъра за славянски езици и култури, към който действа и лекторатът, е българин. Това е професор Георги Христовски. Центърът, създаден от него, е към факултета по хуманитарни науки и предлага изучаване на 6 славянски езика. Това, по думите на професор Христовски, е уникално за тази част на Европа. Освен това, центърът издава книги на различните езици, които се ползват от португалоговорещи хора от цял свят. С ръководителя на Центъра за славянски езици и култури в Лисабонския университет разговаряме в залата на катедрата, където за наше щастие в момента на разговора ни работеше и преподавателката по руски език Анна Карина Прокописи. Самата тя е португалка, женена е за украинец. Сред преподавателите има също така една индийка, говореща перфектно руски и португалски, също рускиня, както и представители на други националности. Но да чуем първо какво ни каза професор Георги Христовски за центъра.
Има центрове такива подобни в Западна Европа, но в тях се изучават 2-3, най-много 4 езици. Да. Докато нас е единствен първо в Португалия и второ в Западна Европа, единствено където се изучават 6 езика. Български, руски, словенски, полски, хърватски и чешки. И съответните литератури и култури. Имаме дисциплини по лингвистика и също по литература, въведени в литературознанието. Всеки език има 6 нива, а руския има 8. Това са нивата, европейската рамка за езиците, от А1 до Б2-2. Тук имате преди, че висшето образование 3 години се го направиха, намалиха го. Това е по болонските споразумения. Плюс 2 години магистър, плюс 3 години докторат. Нещата доста бяха простени сравнение с това, което беше по мое време. Аз съм карал 4 години висше образование, плюс 4 магистър, плюс 6 години докторат. И фактически аз бях тук единствения, който се занимаваше с славянски езици. Моят докторат е върху български език. Първият докторат върху славянски езици в Португалия. Тук няма традиция, нали, както в други страни, ако идете в една славянска страна, като Полша, Чехия, та дори една Унгария и наши страни съседки, като Гърция, примерно, има традиция. Тук не, нямаше. И фактически аз от самото начало пробивам тук пътя, нали, за това нещо. Лекторите аз ги подбрах, голяма част от тях, и после се подписаха договори между държавите. И вече се пращат лектори, които са платени от съответните страни. Русия по принцип не взема много пари, но примерно чехите си плащат, Словения си плаща много добре за лекторите, Хърватия и отскоро България, от 2 години. Фактически.
От три.
И ние имахме и филология. Обаче тук имаше борби да затворят. Замразиха я временно и имаме надежда, че ще я възстановим. Но въведоха една система, която се казва Minor и Major. Тя е американска система. Minor е, ако имаш някакво висше образование, смисъл, някаква филология, може да си избереш 5 дисциплини, които са славянски. И тогава имаш Minor. Сега моята следваща стъпка е да направя Major, т.е. с 10 дисциплини. Вече той почти като филология ще бъде. Няма да е официална филология, но ще бъде Major. Искам да ви кажа нещо много важно, което ние го, така да се каже, е наш успех. Това, че ние можем да изучаваме езиците по 3 различни начина. Тоест, първият начин е като свободно избираем жив език, към който и да е факултет на Лисабонския университет. Той е огромен, той има 50 000 човека. Значи, могат да изучават някои от нашите езици, примерно инженери. Това е свободно избираем. Другото е майнъра, което там са по-малко студенти, нали, в интерес на истина. И третото е свободен курс. Значи ние имаме хора, които са извън университета, не са студенти, и идват, плащат някаква символична сума и учат по академична програма.
Кой от езиците славянските е най-търсен?
Ами руския. Руския, поради понятни причини. Руския, след това е полския. И вече чешки, български, хърватски и словенски вече си е работа на самия лектор. Има лектори, които успяват така по естествен път да привлечат студенти. Има някои, които така по... Нали, си изток... претукват, как се казва, на български работата.
Колко гордо по български език са минали до сега?
Ами по български сегашната лекторка успява да ги увеличи. Броя 14 имаме в момента, което е доста добре. Сравнявайки с другите страни, нали, са по-малко. Но са минали доста. Доста. Имаме редовни. Имаме такива, които са изкарали български и вече са на такова ниво, че трябва да надграждаме с някакво друго ниво официално, трябва документално да се оформи това нещо. Значи, моята специалност е фонология. Първо започнах фонетика и фонология, магистърската ми дисертация по усвояване на втори език. Но после минах чиста фонология, теоретична, тежка, защото моя научен ръководител каза или се занимавам с фонология, тия другите неща за мен са несериозни, което е малко, нали, пренебрежително, да? И фактически влезох да преподавам фонология на португалски, фонетика, фонология, морфология на португалски език. Даже тогава имаше спорове дали да пуснат чужденец или не. Но влезох, нали? 20 няколко години вече преподавам това нещо. Но и други дисциплини, защото пък тук ни задължават реч и комуникация, социология на комуникацията, морфология чиста, три вида фонологии, които са към различните, защото ние имаме тук специалност лингвистика. Това е единствения университет, който има специалност лингвистика. Там има фонология първо, второ и трето ниво и други дисциплини. Примерно на ТИК, технология за информационна и комуникация. Това са новите технологии, което ни задължиха, не беше специално, си беше неприятно малко да го учим, но трябва, успоредно, да.
Значи, колко години?
И магистър. Ами доста. Аз тук съм от 90-та година в университета. Да. Преди това аз открих лектората, 1985-та година открих. Да. Значи, аз завърших тук университет, върнах се в България, изкарах си казармата, работих там, върнах се тук за магистър. И посланникът тогава ме помоли, може ли да откриете лектората? И условията бяха благоприятни. 1985 открих го. Тръгна всичко много добре. Обаче имаше един момент на, нали, когато,
преходния
период. Между другото, лекторат първоначално се плащаха директно от ЦК на БКП. Приустановиха ги и след това нямаше. Викнаха една колежка да дойде на свободни начала без пари, първоначално 3 години преподаваше и след което вече България отпусна пари, писахме едно писмо специално с посолството, България отпусна пари и вече имаме платен от България лектор.
А като свободно избираем, какви хора избират българска?
Повечето са...
И португалци ли има?
Португалци... Има и от някои... Да, има и славяно говорящи от време на време. Има от Италия хора, които избират. Там са учили филология и идват. Има хора, завършва руски тук.
Да.
И иска, като втори език, български почва. Всякакви има и китайка имала даже. Китайка... Имаше, да, различни националности, но повече са португалци.
А ето какво сподели с нас и преподавателката по руски език Анна Карина Прокописи, за която вече ви споменах, че преглеждаше курсови работи, докато двамата с професор Христовски разговаряхме в кабинета на Центъра по славянски езици и култури в Лисабонския университет. Тя не беше особено словоохотлива поради притеснение, но все пак успяхме да я склоним да ни каже какъв е професорът и разбрахме за един от проектите, по които Центърът работи.
Bom, o professor é o nosso diretor.
Много сме доволни от професора и че центъра се развива добре. Той преди всичко, освен директор, е и добър приятел. Иначе, като наш голям успех в последно време, смятаме проекта, който спечелихме в конкуренцията на 100 други кандидатури. Той е ориентиран към хора от академичните среди в португалоговорещите държави. Най-общо казано, за тях организираме конференции, наречени «Страници от руската литература». Веднъж на 2 години правим конкурс за превод, като каним преводачи от руски на португалски и от португалски на руски език. По този начин се прави представяне на културата и на литературата на двете страни, което е полезно за преподаватели в областта на хуманитаристиката.
Анна Карина Прокописи, асистент в Центъра по славянски езици и култури към факултета по хуманитарни науки в Лисабонския университет, чухме. А с ръководителя на центъра, българина професор Георги Христовски, ще продължим разговора си след малко музика.
Как да
Както научихме преди малко от професор Георги Христовски, който е специалист по фонология и морфология на португалски език, ръководител и на Центъра за славянски езици и култури в Лисабонския университет, в който се изучава чест славянски езика. Продължаваме разговора си с него. Помолихме професор Христовски да разкаже и нещо за собственото си решение да се установи в Португалия, също да сподели мнение и за бъдещето на българистиката в чужбина, за начина на работа в Центъра за славянски езици в Лисабон и държавната подкрепа на изучаването на български език по света.
Баща ми беше работил към посолството и аз тогава завърших тук университета и се върнах и започнах симултанен преводач, между другото. Обаче си викам, бе, цял живот преводач ще бъде. Няма ни така... Има творчески елемент в превода, но хубаво е да... Да, друго е да... И бех си решил да се продължа магистър. И те тогава беше нова магистър. И фонетиката и фонологията много ме влечаха още от тогава. Кандидатствах. И тук даже те казах, от 3 години не сме давали стипендии за България. Изкарах една стипендия, дойдох тук, започнах магистъра, писах. После те станаха промените в България. И тук останах. Даже кандидатствах и на университет. Дистанционно управление, спечелих конкурс, отказах се. Те ми казват от България, ти да не би да си болен нещо, защото се отказах, нали? Тогава, точно по кризата, да ти беше. И после кандидат, тук пък се отвориха две места, кандидатствах и бяхме много хора, 35 човека, обаче аз бях единствения с магистър и влезах веднага. Но въпреки всичко е имало въпроси дали българин може да преподава фонетика и филология на португалския и някои хора съм защитили, аз така ми разказаха.
Имало е така преданцията.
Да, ми не, защото все пак се едно да дойде един португалец да учи българите, да, пак ще има да учат българите на български и така се получи. Но защитили са ме и работа. По принцип, чужденецът трябва да работи повече. Особено на докторската, като седнах, си казах, аз трябва да покажа много повече, отколкото
месец.
Другите. И имах, нали, така най-добрата висока оценка. Но поне два пъти повече материал, а фонологията, тя е тежка наука. В България много, даже има фонолози, но малко се работи. И сега точно с лекторката това гледаме да работиме. Това, което ми е изследване, защото докторската ми е върху български език, да ги направим да бъдат достъпни за преподавателя, защото има там, примерно, видове, срички, типове, за съгласни, как се организират групи и така нататък. Всичко това, като го поупростиш, можеш да го преподадеш, да го преподаваш на студенти, българи или чужденци. И вече, като се направят някои образци, тия образци могат да се следват. Тоест, нашите формули на лингвистите да ги опростиш на разбираеми образци. Да. Това е. Ами не, самата задача не е лесна, но трябва да имаш данните вече готови, за да ги поднесеш на преподавателя.
Добре, за българистиката какво виждате като перспектива?
Значи... Аз си виждам българистиката само интегрирана към славистика. И винаги това има борбата. Българистиката ще се развие, обаче нека да си бутаме ние славистиката. И то център, нашата група, да се подпомагаме, правим си и научни работи, изследвания, културни, нали, срещи, вечерна поезия, тертули, тук им казват. Правим си такива най-различни мероприятия, но всичко групово. И сега след тази война, като започна между украинци и руснаци, нещата ми се видяха така малко, не малко, доста, че, хайде да не кажа, но гледно, не хубави, не приятни, обаче въпреки всичко колектива се разбира идеално. Имаме на руски, украинци идват, нали, войните се правят от политиците, не от хората, от народа. И аз това им казвам винаги. Прави чехкинята събития, презентации, конференции към малка или идваме всички, подкрепяме. Прави рускинята, идваме всички, прави българката, нали, викат преводачи и така нататък, да представи. Всички сме заедно, така може да пробием. Иначе, ако всеки се прави на... ние сега тук чехи, ние тук поляци, докато ние гледаме нещата чисто лингвистично, културно, литература и така нататък. И хората се разбират. Идва поляци, идва руснаци, говорят си като колеги, които обменят информация, обменят данни и така нататък.
А българската държава под някакъв начин...
Има помощ.
Имат отношения.
Имат отношения. Ние писахме огромно писмо. И предишният посланик подкрепи лектората, и този посланик подкрепя лектората и нашето присъствие тук в университета. Това е най-големият университет, най-сериозния смисъл. Не мога да кажа, че други са несериозни, нали? Но има някакъв руски лекторат, има в Коимбра, има в Порто и така нататък. Но ние сме тук най-стабилните и така, хубаво, това е малко пространство, но е неотделихани, което е хубаво за нас даже, защото по този начин ние сме независими, организирани и така.
Принципно така и от наблюденията, които и покрай вас, тук с колеги, но и Португалия като общество. Има ли някакво понятие за България? Какво е то?
Да, има. Почват да знаят къде е България, защото първо има, нали, имиграция, нали, хора има. Да. Но покрай футболистите най-вече. Значи, Балъков, Йорданов, първи беше Стойчо Младенов в Белененсиш. Първо заради футболистите, после... Зе да има обмен, културен, хора да ходят там, нали, туризъм. Знае се вече повече за България. Аз си спомня, като основах лектората и един мой студент тръгна да разпитва в коридорите тук, какво знаят за България. Нищо не знаеха почти, нищо. Почти нищо. Сега вече, ако питате, знаят.
Чухме професор Георги Христовски, ръководител на Центъра за славянски езици и култури в Лисабонския университет. Следва музика, после се пренасяме в София, за да поговорим за работата с езика от страна на преводача. Важна, изключително отговорна професия, въпреки навлизането на изкуствения интелект и в тази сфера от съвременния живот.
Ще кой да ни каже, че забравили сме детските си мечти. Без тебе тайно поиска да тичам в дъжда. Родих се за да измисля, че няма да сгреша. Как се обърнаха нещата? Някога мислех си, че на моята улица слънцето спи. Ето свършиха и тези дни. Нямаше кой да ни каже, че забравили сме детските си мечти. Водата пак нарисува асфалтови петра. Бавно пътува, размиват се в дъжда. Но как се обърнаха нещата? Някога мислех си, че на моята улица слънцето спи. Ето свършиха и тези дни. Нямаше кой да ни каже, че забравили детските си мечти. Сега се лутаме в мислите и няма ли кой да ни каже как да продължиме дните си без лъжа. Ето свършиха и тези дни. Нямаше кой да ни каже, че забравили сме детските си мечти. Сега се лутаме в мислите и няма ли кой да ни каже как да продължиме дните си без лъжа.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Културно и езиково многообразие, с това се отличава Европейският съюз. Езиците, които се говорят в общността, са важна част от културното наследство на Европа. Европейският съюз, както знаем, има 24 официални езика и всеки път, когато към него се присъединяват държави членки, броят им се увеличава. Българското национално радио пък има привилегията да общува със света на общо 11 езика: български, английски, френски, немски, испански, руски, сръбски, гръцки, албански, турски, български и румънски. Съдържание на всички тези езици ще откриете на уебсайта на Българското национално радио, а то се създава и обработва от колегите ми от Радио България. Също на интернет страницата ни ще откриете и всекидневни аудиопрограми на български и чужди езици с информация от и за България и българските общности по света. Но нека сега да поговорим за ролята на преводача в съвременния свят, когато все повече в битието ни навлиза изкуственият интелект. Свилена Георгиева е представител за България на Генералната дирекция Писмени преводи на Европейската комисия. С нея разговаря Гергана Манчева.
Преводът се променя, както всяка друга професия. Вие казахте, че навлизат новите технологии, неизбежно е това да се случва. И от около 25 години също Европейската комисия има вътрешна служба, разработчици, езиковеди, които създават машинен превод. Първоначално това беше машинен превод, базиран на статистически данни, а не отдавна вече на големите езикови модели, така наречените LLM, Large Language Models. Така че всъщност ние сме на фронтовата линия на новите технологии. В момента разполагаме с една вътрешна система, която се нарича e-translation. Тя е дадена за ползване също и на европейските администрации във всяка една от държавите членки. Така че ние като преводачи работим с новите технологии, работим с компютърно подпомогнат превод, приложения за компютърно подпомогнат превод с големи памети, големи масиви данни. Действително използваме машинен превод. Но този машинен превод, за разлика от Google Translate или DeepL или другите търговски приложения, е разработен изцяло вътре в комисията от наши колеги и е трениран на наши текстове, т.е. запознат е с цялото европейско законодателство. Така че нашата работа, да, действително много се промени. Ние сме по-скоро едни доста стриктни редактори на машинния превод, но без него вече не работим от десетина години, вече не работим в институцията без помощ от технологиите.
И Translate всеки ли може да се докосне до него, да се възползва от него, или е само за професионалистите, преводачи като вас?
И Translation, тъй като е инструмент, който е разработен с средството на европейските данъкоплатци, се стараем да го предлагаме на все по-голяма аудитория от хора. За съжаление, има технически ограничения, тъй като сървърите се претоварват и не можем да го пуснем за всеобща употреба, но все повече хора имат възможност да се докоснат до него действително. Това са преводачи на свободна практика, преводачески агенции, това са държавните администрации във всяка една държава членка, местните държавни администрации, студенти, ученици, малки и средни предприятия. Има няколко групи от ползватели, които имат възможност да използват напълно безплатно този инструмент. И не само, че това е безплатно, но е и сигурно, защото, както знаете, големите доставчици на преводачески услуги, когато вие давате своя текст, те използват вашия текст, за да тренират своите машини, и не можете да гарантирате неговата поверителност. Докато в нашата услуга и Translation има едно автоматизирано заличаване, анонимизиране на данните. Текстовете не се пазят повече от 24 часа, колкото да може, който ги е поискал да си ги изтегли, и след това се заличават. Тоест, ние, освен че предлагаме добра услуга с доста добро качество, ние предлагаме и много голяма защита на личните данни. И отново се връщам на въпроса за качеството. Действително, за някои езикови двойки, като в случая български и английски, тъй като най-големия корпус от текстове е от тази посока, имаме много добри резултати. Можем да гарантираме едно 90% използваемост, верен текст. Разбира се, не може да се изключи машината да направи грешка. В невромашинния превод това е много често. Примерно може да изпусне едно не някъде. И съвсем обратния смисъл да се сложи на изречението. Така че неизменно е необходима и неизбежна е една редакция. Това вече даже става нещо малко като така термин. пост-редакция на машинен превод, дори започва да се преподава в университетите, в магистърските програми по превод има такива упражнения, защото е по-специфична длъжност, по-специфична задача. Трябва да внимаваме, знаем къде е обикновено машината прави грешки, така че не може да мине без човешко око, но в някои езикови двойки се справят доста добре. Езикови двойки, като примерно български и немски, дава по-лош резултат заради словореда, който е различен. Но езикови двойки, като английски, български, испански, български се справят доста добре. Френски и немски по-трудно. Езици, славянските езици, много интересно, чешки и полски към български, доста по-лоши резултати. Въпреки че са близки езиците, просто машините не са тренирани на такъв голям обем текстове и дават повече грешки.
Получават ли се куриозни моменти в вашата професия, особено когато става въпрос за превод на живо и то от няколко езика понякога едновременно? Виждали сме на различни конференции с участие на представители от различни държави, но има ли куриозни, забавни случаи?
Да, за съжаление нашите колеги, симултаните и консекутивни преводачи, така наречени interpreters на английски, не могат да се възползват в такава степен от напредъка на технологиите, тъй като при тях наистина това е риска на живото предаване.
Да.
Получават се куриозни случаи, тъй като аз работих за Европейския парламент преди да се преместя в комисията. Имахме случаи, в който полски премиер цитираше едно литературно произведение и беше създал нов глагол, така нареченото бигосование, което пък идва от традиционно ястие на полски, и той имаше предвид смесване на много различни съставки. И беше измислил точно това, тази дума, която, за съжаление, нашите колеги, когато я чуха за пръв път, не успяха на живо да я предадат достатъчно добре, тъй като беше много, много куриозна, смесна и измислена от самия оратор дума на момента. Разбира се, всеки носител на полски език разбира какво той има предвид, но преводачите бяха сериозно затруднени. Български език също има такива думи и много често давам пример на младежите с думите любов и обич, които, знаете, на английски има само едно love, на италиански amore, amour и така нататък. Докато на български език ние имаме две различни думи за близки емоции, но все пак всеки език, носител на български език, прави разликата между тях.
Цялото интервю с Филена Георгиева, представителя за България на Генералната дирекция Писмени преводи на Европейската комисия, можете да откриете и да чуете на сайта на Радио България, който е част от интернет страницата на Българското национално радио.
Не се страхувай, думите отвигат. Зато и пред мен спокойно говори, с нещо незначително попитай, с древна тайна, с лъжа дори. И се усмихвай както ти умееш, изплъзвай се от всеки мой въпрос, накарай всяка улица да бе. Бъди каквато си случайен гост. Страхувай, думите отвитат.
се притихват призори.
Къде, защо и как?
Сега не пита. Усмихвай се пред мен и говори.
На Радио България по програма Христо Ботев.
Отиваме сега и в Чикаго, за да ви разкажем за една българо-германска изложба, посветена на сътрудничеството между Ветровития град и Хамбург. Председателката на клуба на българските жени и семейства в Хамбург, Емилия Юкер, за втори път ще представи картините си пред публика в Чикаго, като този път изложбата е посветена на 30-та годишнина от сътрудничеството между градовете от двете страни на океана. Експозицията е озаглавена «От морето до езерото» и е съвместно с германския фотограф Андреас Хауфе. Официалното откриване предстои на 5 октомври, а ние научаваме подробности в аванс от самата госпожа Юкер, която вече е в Чикаго, където гостува на българската общност. С нея разговаря Елена Къркаланова.
Настоящата изложба «От морето до езерото» показва всъщност хората, които са мигрирали. Тук има голямо общество немско, което е образувано от мигриращите немци през многото години. Този град Чикаго е с изключителна роля на германците, които в миналите периоди са допринесли за неговото осъществяване в бъдещето. Така че немската общност тук е също миграционна, както и българската. И за това дойде тази идея, чрез това, че Хамбург, в който живея вече 30 години, е също така побратимен с Чикаго. И по този случай, тъй като самите миграционни основи, които са в нашето българско така общество в Хамбург, са такива и тук, не само българите, но и при немците, които са в Чикаго, така дойде идеята да се представи една изложба, която да бъде на миграционна основа. Освен това, Чикаго е град, който е побратимен с Хамбург от 30 години, сега е юбилей, и за това ние можем да бъдем полезни в честването на тези тържества. И смятам, че това е една изключително хуманна роля на тази програма и може заедно с художници, музиканти и други, които участват, да бъдат така дадени възможностите на много хора да се обогатят. И изложбата, която представяме заедно с още един автор, един фотограф, известен фотограф от Хамбург.
Андреас Хауф е неговото име. Кажете няколко думи за вашето сътрудничество.
С Андреас Халфе съм колежка още от медицинската клиника, където бях доцент. Той също така с неговите произведения в началото, преди да премине на професионална фотографска кариера, е работил в този университет медицински. И той работи с обекти от Хамбург. Изцяло показва хубавите чувства в Хамбург. Той ги събира в неговия обектив и представя много различни изложби. Ние с него имаме участие в около 6 изложби.
Каква е връзката между българските общности от двете страни на океана? Българите в Хамбург и българите в Чикаго. Знаем, че в Чикаго е най-голямата българска емигрантска диаспора отвъд океана. Вие поддържате много топли отношения посредством Конфедерацията на българските културни дружества, на която сте заместник-председател.
Нашите сътрудничества, както и приятелски отношения, са изключително големи. Ние получаваме много голяма помощ от българите в Чикаго. Те са натрупили огромен опит и това, което те представят в областта на литературата, което те представят в театрални изяви, които те представят в общността на художниците тук, с възможностите, които те имат в културната дейност, ние получаваме от тях не само сътрудничество, но и материали. Те ни подкрепят. Ето, например, нашия фестивал на българската художествена литература в Хамбург, изцяло подкрепен тук от конфедерацията със седалище в Чикаго. Чрез тях получаваме всякаква информация, която е във връзка с България, дори и с техните ежедневници и техните радиопредавания. Освен това и приятелските отношения, аз сега съм донесла и наградите. Автори на българска литература от Чикаго ще получат своите награди от нашия литературен фестивал, както и литературния ни конкурс.
Госпожо Юкер, какво ще представите вие на тази изложба?
Тъй като става въпрос сега за сътрудничество между Хамбург и Чикаго, се представя в тази изложба няколко художествени интерпретации на град Хамбург. Всички фото си са от Хамбург. Моите картини, имам доста картини от Хамбург, които са рисувани. Те са така с масло и с акрил. Някои. Освен това, музикалните са много застъпени. Това е така наречените клангбилда, които са свързани с класическата музика, тъй като Хамбург има много композитори, които са дали на света. Освен това и съседна Полша. Това е все северната част на Европа. Имам произведения, които съм рисувала на живо на Шопен в изпълнение на концерт-пианистката госпожа Марина Савова, с която работя. Освен това имам рисунки, които съм рисувала по музика на холандски автори и съм ги рисувала на концерти в НДК в София. И това всичко представям тук. Смятам, че ще се хареса. Имам и няколко посветени на самата програма. Една картина, която съм посветила точно на човешката любов между градовете. И това включва всички. Нарисувала съм просто хората, които са срещу звездите и са възпламенени от човешката любов един към друг. И че това е всъщност, което води нашата земя към нещо хубаво. И тази картина е 2,10 голяма и показва именно движението на хората, упътени към светлината. И е с онези цветове, които са в самите емблеми на градовете. Светло-синьо, бяло и червено. И смятам, че това са и цветовете, които са много представящи техния живот от основаването до сега на тези градове. Те са дали много на света и смятам, че също ролята на българите в това е ние да бъдем преносители на хубави отношения, на хубави прояви на изкуството, на сътрудничество между хората.
Изложбата на Емилия Юкер, българката от Хамбург, ще бъде отворена за посетители до 19 октомври, а домакин е Германско-Американския културен център в Чикаго. Така завършва днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. Ще очакваме и вашите писма до тогава с коментари, мнения и предложения на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Под това име ще ни откриете. Ако сте пропуснали нещо от предаването, можете да го намерите на уебсайта на Радио България, в платформата за подкасти на БНР, Binar.bg, раздел предавания или в нашия YouTube канал БНР Радио България, изписано на латиница. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 други езика. А сега поздрави най-сърдечни от екипа ни днес: Таня Любенова, Антонина Тодорова, Евелина Кулински, Радослав Минчев и Красимир Мартинов. До чуване!
гласът на Радио България по програма Христо Ботев.